ქვაბარა ყოფს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 14 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მაშა, ასე სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ჩილეში მაღაროელთა გადარჩენას ზეიმობენ. მოსახლეობის რაოდენობის კლების ფონზე რუსეთი საყოველთაო აღწერას იწყებს. საქართველოს გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ კავკასიის მცხოვრებთათვის უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ რუსეთმა პროვოკაციად შეაფასა. ახლა დღესასთან და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვება საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. ჩილეში სახალხო ზეიმია. დასრულდა 622 მეტრის სიღრმიდან მაღაროელების ამოყვანის ოპერაცია. გადარჩენილია ყველა 33-ვე მაღაროელი. მათ მიწის ქვეშ 69 დღე დაყვეს. ჩილეს პრეზიდენტმა სებასტიან პინერამ გადარჩენას უწოდა სასწაული, რომელმაც ჩილე გააერთიანა. მაღაროელები საგანგებოდ დამზადებული კაფსულით სათითაოდ ამოხავდათ. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ადამიანებმა ამდენ ხანს გაძლეს მიწის ქვეშ. ჩილეს ჩრდილოეთში ატაკამას უდაბნოში მდებარე ოქროსა და სპილენძის მაღარო აგვისტოს დასაწყისში ჩაინგრა. მაღაროს შანგრევის შემდეგ 17 დღის მანძილზე მაღაროელები დაღუპულები ეგონათ. რუსეთში დაიწყო მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა. ამ პროცესის ფონია სახელმწიფოს ბრძოლა ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებასთან. 25 ოქტომბრამდე დაახლოებით 640 უკაცრავად 1000 მკვლევარი რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში იმოგზაურებს და ადამიანებს 10-ზე მეტ შეკითხვას დაუსვამს, მათ შორის მათი საცხოვრებელი და დაბადების ადგილების, ეროვნების და სხვა პირადი დეტალების შესახებ. ახლანდელი ვარაუდით რუსეთის მოსახლეობა დაახლოებით 142 მილიონ ადამიანს შეადგენს, რაც ნაკლებია საბჭოთა კავშირის დანგრევის დროს 1991 წელს აღრიცხულ 148 მილიონზე. მოსახლეობის შემცირებას სიკვდილიანობის და აბორტების მაღალი სიხშირითა და ეკონომიკური პრობლემებით ხსნიან. რაოდენობის დადგენის გარდა მთავრობა ქვეყნის მოსახლეობის ზუსტი შემადგენლობის განსაზღვრასაც ცდილობს. აღწერის პროცესს პოპულარიზება უკეთდება ეროვნული ტელევიზიით და ყოველდღიური გაზეთებით. მოქალაქეებს აღწერაში აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ. 2002 წლის შემდეგ ქვეყანაში მოსახლეობის აღწერა პირველად ტარდება. მთავრობა აღწერის პროცესს 17 მილიარდ რუბლს, დაახლოებით 550 მილიონ დოლარს ახარჯავს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს ალიანსის წევრ ქვეყნებს მოუწოდა დაამტკიცონ საერთო ანტისარაკეტო სისტემის შექმნის გეგმა, თავდაცვის ბიუჯეტების შეკვეცის მიუხედავად. ანდერს ფოგ რასმუსენის თქმით, ნატო პასუხსაგებს თანამედროვე საფრთხეების წინააღმდეგ თანამედროვე თავდაცვის სისტემის შექმნაზე. რასმუსენმა, რომელმაც ეს განცხადებები ბრიუსელში ნატოს მინისტრების შეხვედრაზე გააკეთა, ასევე თქვა, ანტისარაკეტო სისტემის ხარჯების დაფარვა შესაძლებელი იქნებაო. ბრიუსელში მიმდინარე შეხვედრა იშვიათი ხასიათისაა, ვინაიდან მასში თავდაცვის მინისტრების გარდა საგარეო საქმეთა მინისტრებიც მონაწილეობენ. ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები განიხილავენ ალიანსის ახალი სტრატეგიული კონცეფციის პროექტს. როგორც ვარაუდობენ, ახალ კონცეფციაში გათვალისწინებულ საფრთხეებს შორის იქნება პოტენციური საჰაერო თავდასხმები მტრულად განწყობილი ქვეყნებიდან, ტერორიზმი და კიბერშეტევები. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ლიბანში ოფიციალური ვიზიტი ისრაელთან საზღვრის ახლოს მდებარე რეგიონში ჩასვით დაასრულა. ოთხშაბათს აჰმადინეჟადი გამოვიდა განცხადებით, ირანი ლიბანის გვერდით იქნება, როგორც მან თქვა, ისრაელის აგრესიასთან დაპირისპირების საქმეშიო. აჰმადინეჟადის ვიზიტს ენთუზიაზმით შეხვდნენ ქვეყნის შიიტი მუსულმანები, თუმცა ბევრი სუნიტისა და ქრისტიანის შიშით ირანისა და ჰესბოლას სურვილია ქვეყანას თავს მოახვიონ თავიანთი ნება და შესაძლოა ლიბანი ისრაელთან კონფლიქტში ჩაითრიონ. შეერთებული შტატების შეფასებით ლიბანში აჰმადინეჟადის ვიზიტი მოწმობს, რომ ის განაგრძობს პროვოკაციული ნაბიჯების გადადგმას. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი ორდღიანი ვიზიტით ჩავიდა მოსკოვში ორმხრივი კავშირების გამტკიცების მიზნით. პარასკევს ჩავესი რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევსა და პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს შეხვდება. რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან ჩავესის შეხვედრისას განსახილველ საკითხებს შორის არის ბირთვული ენერგეტიკის განვითარება, რუსული წარმოების ტანკების შესყიდვა და ერთობლივი ბანკის დაარსება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით განვაგრძობთ. საქართველოს გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ კავკასიის მცხოვრებთათვის უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ რუსეთმა პროვოკაცია ჩაფასა. დღეს გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ რუსეთის მოქალაქეთა სხვადასხვა კატეგორიად დაყოფა ცივილიზებული ურთიერთობის ნორმებს ეწინააღმდეგება. ამასთან მოსკოვში მიიჩნევენ, რომ თბილისის გადაწყვეტილებაში აშკარად ჩანს ჩრდილოეთ კავკასიაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის სურვილი და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთისადმი საქართველოს ხელისუფლების დესტრუქციული პოლიტიკიდან ყურადღების გადატანის მცდელობა. ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების მცხოვრებთათვის უვიზო რეჟიმის დაწესების გამო დღეს შეშფოთება გამოთქვა პარტიამ საქართველოს გზა. მისი განცხადებით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მიმართულია რუსეთთან ურთიერთობის კიდევ უფრო დაძაბვისკენ და რეგიონს დესტაბილიზაციის ახალ საფრთხეს უქმნის. ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 13 რაუნდი მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით, შემაჯამებელი პრესკონფერენცია თბილისის დროით 7:30-ზე გაიმართება და სწორედ ამ დროისთვის გაირკვევა მოახერხეს თუ არა დისკუსიის მონაწილეებმა შეთანხმება რომელიმე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა გავრცელებული ვარაუდით მნიშვნელოვანი გარღვევის მიღწევა მოსალოდნელი არ არის. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია გაემგზავრა ვენეციაში, სადაც სხვალ გაიმართება ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის სხდომა. კომისიის ექსპერტები გამოაქვეყნებენ საბოლოო დასკვნას, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და დამატებების პროექტის დებულებებს შეეხება. დღეს თბილისში საქართველოსა და ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტროების პოლიტიკური კონსულტაციების პირველი რაუნდი გაიმართა. ორი ქვეყნის დიპლომატებმა საქართველო-ავსტრიის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობის განვითარებაზე იმსჯელეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ავსტრიულმა მხარემ კვლავ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხვალ ელმარ მამადიაროვი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შეხვდება.
საქართველოში 18:10 და 7 წუთი შესრულდა. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის. შინაარსზე მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი რაუნდი მიმდინარეობს. გაგაცნობთ ინფორმაცია, შეფასებებს მასთან დაკავშირებით. თემები, რომელსაც ჟენევის დისკუსიებზე განიხილავენ ხოლმე, გაიჟღერებს ყოველგვარ ინტერვიუშიც. საუბარში რესპუბლიკური პარტიის წევრთან თინა ხიდაშელთან.
გასაგებია, რომ ჩვენ აგვისტოში ამიქონდა რუსეთთან და ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ რუსულ-ქართულმა კონტექსტმა ერთგვარად ჩაყლაპა. არათუ დაჩაგრა, არათუ გადაფარა, არამედ უბრალოდ ჩაყლაპა ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ასური კონტექსტი.
ვისაუბრებთ სვეტი ცხოვლობაზე. ამ საეკლესიო დღესასწაულთან დაკავშირებით დღეს მრევლს წარუდგინეს ივერიელთა ახალი ტრაქტატი, მასე ხელმოწერისაკენ მოწოდებიდან 1 წლის თავს. ვისაუბრებთ ახალ მედიაზე, მის რაობაზე, მის პერსპექტივაზე საქართველოში. საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით უწინარეს ხოლისა ჩილელი მაღაროელების მიწისქვეშა ტყვეობის დასრულებას.
ეს ძალიან ემოციურია. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ყველანი გადარჩა. ისინი ყველანი კვლავ თავისუფლები არიან, ისინი ხელახლა დაიბადნენ.
შევახებით კიდევ რამდენიმე თემას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირო პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 13 რაუნდი მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით, შემაჯამებელი პრესკონფერენცია თბილისის დროით 7:30-ზე უნდა გაიმართოს და ამ დროისთვის გაირკვევა მოახერხეს თუ არა დისკუსიის მონაწილეებმა შეთანხმება რომელიმე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა თუ კი გამოცდილებით და შეხვედრის წინ გამოთქმული შეფასებებით ვიმსჯელებთ, დისკუსიის მონაწილეები გარღვევას არც სამ რაუნდის მიმდინარეობისას მოელოდნენ. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
საკითხი, რომელმაც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები ანალიტიკოსების თვალთახედვით ყოველად უშედეგო პროცესად გადააქცია, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შემუშავება გახლავთ. თუ კი ქართული მხარისთვის ამგვარი მექანიზმის პერსპექტივა რუსი ოკუპანტების საერთაშორისო ძალებით ჩანაცვლებას ნიშნავს და დეოკუპაციის პროცესს უკავშირდება რუსეთის მფარველობის ქვეშ მოქმედი სეპარატისტული რეგიონები აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, უსაფრთხო გარემოს შექმნის წინაპირობად ასახელებენ ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმების გაფორმებას თბილისთან. მოსკოვი ყოველმხრივ იცავს ამ პოზიციას. თბილისი კი საკითხის ამგვარად დაყენებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და უცვლელია მისი პირობაც, რომ ძალის გამოუყენებლობის ახალ დოკუმენტს ის მხოლოდ რუსეთთან ერთად მოაწერს ხელს. თანაც როგორც ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხამძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიგა ბოკერიამ განუმარტა რადიო თავისუფლებას, ახალი დოკუმენტის მიღებას მაშინ ექნება აზრი, თუ კი ის დღეს მოქმედ დოკუმენტზე 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიან შეთანხმებაზე უფრო დახვეწილი იქნება.
ეს შეთანხმება შეიცავდეს როგორც ძალის გამოყენებას, ისე რუსულ ჯარების გაყვანის კომპონენტს და ჩვენ მზად ვართ ეს შეხელსაყრელად ავდოთ რუსეთთან. და იმიტომ რომ ჩვენ ვისმენთ რომ რუსეთი არასოდეს აღარ მოაწევს არანაირ შეთანხმებას გავს, არ მიიღებს საშუალო მონაწილეობას და თან შანტაჟს ეწევა თანამშრომლების მიმართ რომ რაც მას სურს აშკარად პოლიტიკური სპეკულაციისთვის ის მიიღოს, ამას პერსპექტივა არ აქვს.
რუსეთის გეგმით მოქმედი სეპარატისტული რეგიონების ლიდერები უკმაყოფილებას გამოხატავენ იმის გამო, რომ მათი თქმით თბილისის პოზიციას არსებული რეალობის გაუთვალისწინებლად იზიარებენ ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები ეუთო, ევროკავშირი და გაერო. და ასევე პროცესის აქტიური მონაწილე ამერიკის შეერთებული შტატები. ძირითადად საკითხი სწორედ ამგვარი აქმედან გამომდინარეობდა აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის ლიდერთა მიერ ივნისში გახმაურებული გადაწყვეტილება, რომ ბოიკოტი გამოეცხადებინათ ჟენევის მოლაპარაკებებისთვის. საქართველოსი მოღვაწე ანალიტიკოსებმა სოხუმის დეფაქტო ლიდერების გადაწყვეტილება შანტაჟის მცდელობა დაღიქვეს. ასეთი იყო პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძის მოსაზრებაც.
რასაკვირველია შანტაჟია, იმიტომ რომ ხლა იციან რომ ეს ევროპას არ აწყობს ჩასვლა მოლაპარაკების. ეს გამორიცხული ეს იქნება ევროპული დიპლომატიის კრახი, სერიოზული კრახია რა და არც ვაშინგტონს გაუხარდება. ამიტომ ესე იგი აფხაზები რასაც პედალირებენ ახლა რომ აი თუ საქართველოს არ დადებს ხელშეკრულება ჩვენთან ძალის გამოუყენებლად ჩვენ გავალთ.
სოხუმის დეფაქტო ლიდერებმა ბოიკოტის გეგმა ჯერჯერობით მხოლოდ ნაწილობრივ განახორციელეს, რაც იმით გამოიხატა, რომ 27 ივლისს გამართულ მე-12 რაუნდზე აფხაზი მონაწილეები შემცირებული და რანგით დაბალი შემადგენლობით ჩავიდნენ. თუმცა როგორც მათი დელეგაციის ხელმძღვანელი ვიაჩესლავ ჩირიკბა რამდენიმე დღის წინ განმარტავდა, ივლისის დემარშმა გარკვეული შედეგი გამოიღო. კერძოდ ევროკავშირის გაეროსა და ეუთოს წარმომადგენლებმა მას შემდეგ გააქტიურეს თავიანთი ძალისხმევა, რომელიც მიმართულია ძალის გამოუყენებლობის კომპრომისული დოკუმენტის შექმნისკენ. და შედეგად აფხაზი მონაწილეები ძველებური შემადგენლობით დაუბრუნდნენ ჟენევას. ბოიკოტის რეჟიმი სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკაც მიმართავდა და კერძოდ საუბარია ლამის ერთწლიან უარზე. მონაწილეობა მიიღო ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაში. ამ ბოიკოტს ცხინვალის დეფაქტო ლიდერები აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა პრობლემის კონტექსტში განიხილავდნენ. ამ საკითხის წამოწევას ცხინვალის დეფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლები წინასწარი ინფორმაციით ჟენევის მოლაპარაკებებზეც გეგმავდნენ. მე-13 რაუნდზე ისინი ჩავიდნენ კმაყოფილებით, რაც მათ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამერბერგის მიერ სექტემბრის ბოლოს გამოქვეყნებულმა ანგარიშმა მოუტანა. ანგარიშმა, რომელიც გაუჩინარებული პირების საქმეთა გამოძიების ნაკლოვანებებს ასახავს, დასმული აქცენტებისა და მისი მისამართით გამოკვეთილი შენიშვნების გამო ქართული მხარე უკმაყოფილო დატოვა. ქართული მხარე თავის მხრივ ცხინვალის იზოლატორში დარჩენილი 8 ქართველის გათავისუფლებას ითხოვს. თუ როგორ დასრულდა საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მე-13 რაუნდი ჟენევაში, ამის შესახებ მომდევნო გადაცემაში მოგითხრობთ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჟენევის დისკუსიებზე ამ სიუჟეტის შემდეგ აგვისტოს ომის შემდგომ სოციალურ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. ომის შემდეგ საქართველოს მთავრობა მდევნილთა განსახლების გარდა დაიწყო შიდა ქართლში დაზიანებული სახლების აღდგენის პროგრამა. თუმცა სახელმწიფოსგან დახმარებას უკვე 2 წელიწადზე მეტი უშედეგოდ ითხოვს დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი. უკმაყოფილების მიზეზზე და ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხზე გოში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
კონფლიქტის ზონის მოსახლეობა ომის დროს დაზიანებული სახლების აღდგენას მოითხოვს. 2 წლის წინ რუსული ავიაცია ქართულ სოფლებს ბომბავდა. კასეტური ბომბებით სოფელი საქაშეთიც დაიბომბა. სახლებს სახურავები, კედლები და ფანჯრები დაუზიანდა. ომის შემდეგ ხელისუფლებამ დაზიანებული სახლების აღწერა და აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო. პირველ ეტაპზე ყველაზე მეტად დაზიანებულ სახლებს სახურავები გამოუცვალეს და სამშენებლო მასალები დაარიგეს. საქაშეთის მაცხოვრებელთა ნაწილს კი მინებიც არ შეხვდათ. ამიტომ ფანჯრებზე ბევრს ახლაც ცელოფნები აქვთ გაკრული. საქაშეთელებს ხელისუფლება ორი წელია დახმარებას პირდება, მაგრამ როდის დაიწყება აღდგენით სამუშაოები ჯერჯერობით უცნობია.
გაგიკეთებთო, მაგრამ სამი წილი უნდა იყოს დანგრეულიო და ერთი წილი უნდა იყოს დარჩენილიო, ესე იგი მე-4-ი დარჩენილი. ეგრე არ არის, მაგრამ სულგან წიმა ჩამოდის და გაგიკეთებთ მეორე ეტაპზეო. და მეორე ეტაპზე აბა აღარ აკეთებენ ეტყობა, არავის არ გაუკეთეს. წიმა ჩამოდის და წიმაში მყავ სამ-სამი პატარა ბავშვები.
შუშა მინდა მეთქვი, შენი რიგი არ არის ჯერაო. კი ბატონო, დავიცადე, დავიცადე და რომივენი მე ცოტა ხნის მერე შუშა აღარ იყო, საერთოდ გაქრა შუშები. მერე მიმართე გამგეობას, შავედი კიდე უთხარი, სამჯერ ვიყავი გამგეობაში. იქაც ეგრე დაწერავნენ ჩემ გვარსა და სახელს, ხო და წადიდა, მერე ამოვად კომისიასეო და მერე მოგცემთო. გავიდა ის ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე, გახდა ორი წელი გენაცვალე და ზამთარი მოდის და ბავშვები ცოდონი არიან.
დახმარების მოთხოვნით დაზარალებულმა მოსახლეობამ გორის გამგეობას არაერთხელ მიმართა, მაგრამ მათი თხოვნა რეაგირების გარეშე დარჩა. საქაშეთელები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და თბილისში საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრებიან.
ორი წელია ასე ვიტანჯებით, პასუხს არ აქცევენ. მოგვიწევს თბილისში წასვლა და მიჩიბლებთ იქ. ყურადღებას თუ არ მოგვაქცევენ.
დავწერეთ განცხადება, რამდენჯერ მოვითხოვდით სულ ყოველთვის კომისია, რომ მოვიდნენ და შეამოწმონ, ჩვენსაც ვიძიოთ ახლა სად წავიდა და როგორ წავიდა. გითხრეს რომ გაიყიდაო შუშები და ჩვენ როგორ გამოვიძიოთ.
გორის საკრებულოში აცხადებენ, რომ დაზიანებული სახლების აღდგენა რამდენიმე ეტაპად ხორციელდება. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თემურ ხაჩიურის თქმით, საქაშეთელების პრობლემა რეაგირების გარეშე არ დარჩება და ხელისუფლება მათ შემდგომ ეტაპზე დაეხმარება.
შემდგომი ეტაპისათვის უკვე საომავლოთ ამ სიების კონდიციაზე დაყვანით, უკვე სრული სურათი წარმოგვექმნება, ძირითადად რასთან გვაქვს საქმე, რამდენი ბინაა დაზიანებული, რაც შეეხება საქაშეთს, თუ მოსახლე კომისიაზე შემოიტანს განცხადებას, მე პირადად გპირდებით ჩემი პასუხისგებლობით, როგორც კომისიის თავმჯდომარე, რომ იქნება ოპერატიულად შესწავლილი, განხილული.
ჩამსხვრეული მინები, დაბზარული კედლები და დაზიანებული სახურავები. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც საქაშეთელებს აწუხებთ. დაზარალებულები ხელისუფლებას სასწრაფო რეაგირებას სთხოვენ, რადგან ზამთარში დაზიანებულ სახლებში ცხოვრება აუტანელი ხდება.
იუწება გოგა აფციაური, გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. ეთერშია საღამოს თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 16 წუთი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ჩილეში სახალხო ზემია დასრულდა. 622 მეტრის სიღრმიდან მაღაროელების სამოყვანის ოპერაცია გადარჩენილია. ყველა 23-ვე მაღაროელი მათ მიწის ქვეშ 69 დღე დახვეს. რუსეთში დაიწყო მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა. ამ პროცესის ფონია სახელმწიფოს ბრძოლა ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებასთან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს ალიანსის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდა დაამტკიცონ საერთო ანტისარაკეტო სისტემის შექმნის გეგმა თავდაცვის ბიუჯეტების შეკვეცის მიუხედავად. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ლიბანში ოფიციალური ვიზიტი ისრაელთან საზღვრის ახლოს მდებარე რეგიონში ჩასვლით დაასრულა. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი ორთხიანი ვიზიტით შეწია მოსკოვს ორმხრივი კავშირების განმტკიცების მიზნით. რუსეთი პროვოკაციად აფასებს საქართველოს გადაწყვეტილებას ჩრდილოეთ კავკასიის მცხოვრებთათვის უვიზო რეჟიმის შემოღების საუბარს. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია გაემგზავრა ვენეციაში, სადაც ხვალ გაიმართება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ხდომა. ჟენევაში კი საერთაშორისო მოლაპარაკებების 13 რაუნდი მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით, შემაჯამებელი პრესკონფერენცია თბილისის დროით 7:30-ზე უნდა გაიმართოს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგასმენინებთ, ერთი ანონსი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ამ 1 წლის წინ 2009 წლის 14 ოქტომბერს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ საზოგადოებას ტრაქტატის, კერძოდ ივერიელთა ახალი ტრაქტატის ხელმოწერისკენ მოუწოდა. დღეს ეკლესიაში სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე ხელმოწერილი ტრაქტატი სვეტიცხოვლის ტაძარში წარმოადგინეს. რა მნიშვნელობის მატარებელია ივერიელთა ახალი ტრაქტატი, ამის გარკვევა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა სცადა.
ვინაიდან ივერიის ყოვლნი მკვიდრნი მცხოვრებნი აფხაზეთს, აჭარას, გურიას, თუშეთს, იმერეთს, კახეთს, ლაზეთს, მესხეთს, მთიულეთს, ოდიშს, რაჭა-ლეჩხუმს, სვანეთს, ფშავ-ხევსურეთს, ქართლს, ხევსა და ჰერეთს და ჩვენი სახელმწიფოს საზღვრებს გარეთ მყოფნი თანამოძმენი ვართ შთამომავალნი ერთი წინაპრისა, მრავალფეროვნებით გამორჩეული ერთი ენისა და კულტურის მქონენი და ასევე ამ ქვეყნის გულშემატკივარი ყოველნი შვილნი მისნი და თანამდგომნის საქვეყნოდ ვაცხადებთ. კვლავაც განვამტკიცებთ ჩვენს საუკუნო ერთობას და ყოვლად ძლიერი ღმერთის სახელით აღუთქვამთ საქართველოს ერთგულებას, ერთმანეთს კი მტკიცე თანადგომასა და სიყვარულს. ზუსტად ერთი წლის თავზე სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე ივერიელთა ერთობის ტრაქტატის ხელმოწერილი დოკუმენტი სვეტიცხოვლის ტაძარში შეკრებილ საზოგადოებას სამღვდელობამ წარუდგინა და უწმინდესმა და უნეტარესმა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დალოცა ნიშნად იმისა, რომ საქართველოს ერთობა არის ურღვევი, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს სასულიერო აკადემიის ისტორიის კათედრის გამგე პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე. ტრაქტატის შექმნის უპირველესი მიზეზია ის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობს პროპაგანდა იმისა, რომ ქართველი ერი არ არის ერთიანი, აღნიშნავს ვარდოსანიძე.
ნეგრელები, სვანები, იმერლები, გურულები და ასე შემდეგ, ესენი თითქოს სულ სხვადასხვა ერებია. ეს არის რუსეთის სპეცსამსახურების იდეოლოგია, რომელიც ფაქტიურად მუშაობს ინტენსიურად, ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში მუშაობდა ეს იდეოლოგია, მაგრამ მაშინ ყავდა ჩვენ ილია ჭავჭავაძე და დღეს ეს მიდის ძალიან ინტენსიურად, არა მარტო ტანკებითა და ბომბებით ეს ბრძოლა, არამედ ამ სახითაც.
ილია მეორეს ინიციატივა, რომ შექმნილიყო ახალი ტრაქტატი, მსგავსად 1790 წლის ტრაქტატისა, როდესაც ქართველმა დიდებულებმა პირობა დადეს, რომ ერთმანეთის მტერს საკუთარ მტრად მიიჩნევდნენ, ხოლო მოყარეს მოყარეთ, არ არის შემთხვევითი, ამბობს სერგო ვარდოსანიძე. მისი თქმით, ეს არის გაფრთხილება იმ ღირებულებებისა და ერთობისა, რამაც ჩვენ დღევანდლამდე მოგვიყვანა. სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია ივერიელთა ახალი ტრაქტატის მნიშვნელობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უმნიშვნელოს უწოდებს და ამბობს, რომ მისი შედეგი ნულოვანი იქნება.
შეიძლება სერიოზული განხილვის თემა იყოს და მალევე მიეცემა დავიწყებას, იმიტომ რომ სკავსი რამე შეუძლებელია პრინციპში. და ეკლესიის ინიციატივა იყო ისიც, ბატონო ჩემო, აგები მონარქიის აღდგენა და რაღაც ბაგრატიონების ჩამოყვანა, მაგრამ ხო ხედავთ ახლა რა მოხდა? არანაირი ბაგრატიონები და არაფერი. წაიღო დრომ ისტორიამ და ასე შემდეგ. ჩვენ პატრიოტს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ხადია ყველანი, მაგრამ ხო ეს ადამიანია და შეიძლება განზრახვებიც ჰქონდეს, მაგრამ შესრულდება ეს განზრახვები, მე რა ეგ არის საქმე.
საქართველოს გამთლიანების იმედი გამოთქვა ილია მეორემ სვეტიცხოვლოში ქადაგებისას. მისი უფლისადმი უპირველესი თხოვნაც საქართველოს ერთიანობა იყო.
ჩვენ დაგვიბრუნდება აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. ჩვენ ვიქნებით ბედნიერი ერთად. გაიხარე აფხაზეთო, გაიხარე ცხინვალო. მადლი უფლისა გადმოდის მთელ საქართველოზე და თქვენთან. ჩვენ არადროს არ მიფიქრია, რომ თქვენ მოწყვეტილი სხეული ხართ საქართველოდან. თქვენ ხართ ჩვენი სისხლი და ხორცი და ჩვენ ერთად ვიქნებით. ჩვენთან არს ღმერთი.
სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე საქართველოს სხვადასხვა მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლები ესტუმრნენ, მათ შორის რუსეთიდანაც. ღვდელი სერგი დიმიტრიევი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთ საქართველოს ისტორიაში არაერთი ნეგატიური ფურცელი არსებობს, ღმერთისათვის ყველა ერთია.
თუკი ჩვენ ერთი ბარძიმიდან ვეზიარებით, თუკი ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ვართ, მაშინ ჩვენთვის საზღვრები არ არსებობს. ჩვენ ყველანი ქრისტეს შვილები ვართ.
რუსი სასულიერო მოღვაწის სერგი დიმიტრიევის ამ სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც დღევანდელ საეკლესიო დღესასწაულთან სვეტიცხოვლობასთან დაკავშირებით მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი შემდეგი თემა ახალი მედია. როგორ ავაგოროთ ნებისმიერი სამოქალაქო კამპანია, როგორ გავცვალოთ ინფორმაცია უსწრაფესი მეთოდით, როგორ ვაიძულოთ ხელისუფალნი პოლიტიკას სწრაფად მოარგონ დიალოგას, შეცვალონ პოლიტიკური მიდგომები ან თუნდაც კანონები. ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემის პროცესი ამჟამინდელი ფაზა ექსპერიმენტულია. შესაბამისად პასუხები ზუსტად არავინ იცის. ახალი მედიის ქართულ წარმომადგენელ თახახან შექმნილ ფრონტლაინ თბილისურ კლუბში განცხადებას უზიარებენ ისინი, ვისაც პროცესი ამ მიმართულებით გაცილებით უფრო წინა აქვს წაყვანილი. ამ შეხვედრაზე ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავაც იყო მისული.
შეხვედრაზე 20 წუთი დამაგვიანდა, შევიპარე. ერთ-ერთი მომხსენებელი მე ვარ, სიტყვა არ მომიმზადებია, რადიოსთვის მასალას ვამზადებდით ხო. ვებსაიტი უკვე ავტვირთე ინტერნეტში თქო ხო და დაწყებულზე შევედი. ჩამოვჯექი. თუმცა ჩემი თავდაჯერებულობა ნენელა გაქრა. ჩემ წინაშე გაღღილი პერანგებით, ჯინსებით, კეტებით, ყველანაირი პრეტენზიების გარეშე ერთმანეთის მიყოლებით ვისმენ ინტერნეტ პროექტებზე, რომლებიც უზარმაზარ ორგანიზაციულ რეაქციებს იწვევენ სხვადასხვა საზოგადოებებში. დახმარებებს წარმართავენ მათკენ, ვისაც ეს ჭირდებათ, მოქალაქეებს პროცესებში გარკვევაში ეხმარებიან. ათასობით წიგნებს უგზავნიან ღარიბ ქვეყნებში ბავშვებს. მთავრობებს აიძულებენ კანონებს გადახედონ და ახლები შექმნან. აიძულებენ შეკითხვებზე უპასუხონ. ისინი არ არიან ჟურნალისტები დიპლომებით. თუმცა ეს ადამიანები კონკრეტული იდეების გარშემო ადამიანებს შესაკრებად იაპ ინტერნეტ პლატფორმებს უქმნიან. პოლიტიკოსებისგან შეკითხვების ნაკადებს გენერირებენ და იგნორირების შემთხვევაში რეიტინგებს აქვეყნებენ. ისინი არც პოლიტიკოსები არიან. ერთმანეთს სულიან მომხსენებლები ინგლისიდან, ევროპის სხვა ქვეყნებიდან, ამერიკიდან, აფრიკიდან ყვებიან პროექტებზე, სადაც მოქალაქეებს აღარ ჭირდებათ სამთავრობო პროცედურების გავლა პასუხების მისაღებად. ტექნოლოგიამ ისინი სხვა მოქალაქეებთან პირდაპირ კონტაქტზე გაიყვანა. ხმები გროვდება, კითხვები ხარისხდება, ეგზავნება მოპასუხეთ. არ პასუხობს, რეიტინგები დგება. ვინ რამდენჯერ და რაზე უპასუხა, ვინ რა დროს რას უყარა კენჯი, ყველაფერი მარტივ გრაფიკებშია ასახული. პოლიტიკოს რიტორიკული ორაზროვნებისთვის სულ უფრო და უფრო მცირე სივრცე რჩება. თუმცა ეს ალბათ საქართველოდან ჯერ შორსაა. ცოტა უკან გადავინასწრებთ, რა მდგომარეობაშია ინფორმაციის ნაკადები საქართველოში. კარგი კითხვა. სურათის წარმოსადგენად ერთ სურათს ახსენ, რომელიც ერთ-ერთმა მომხსენებელმა კედელზე მინათებული პროექტორის შუქზე გაჩვენა. ოთახი რამდენჯერმე დიდი, ვიდრე ის, რომელშიც ახლა ვზივარ. და ამ ოთახის დიდი ნაწილი ფოლდერების გროვას უკავია. ერთმანეთში გორასავით ადღებილ თეთრ ფურცლებზე ინფორმაციაა, რომელიც მოქალაქეებს ჭირდებათ. ის, რომ ამ ინფორმაციის დიჯიტალიზაციას კარგ შემთხვევაში თვეები დაჭირდება, უმაღლესი მათემატიკის ცოდნა არ ჭირდება. არც იმის გამოცნობა უნდა იყოს რთული, თუ რამდენი დრო დაჭირდება ამ სააგენტოსთან ურთიერთობაში მოქალაქეს, თუ თანამშრომლები ინფორმაციას ამ გროვაში ხელით ეძებენ. საქმეს, რომელსაც დიგიტალიზაციის შემთხვევაში რეალურად წამები ჭირდება. თუმცა ამაზე არ ვსაუბრობთ. მცირე წარმატებებიც არის და სრული სურათის პრეტენზია არ გვაქვს. დაუბრუნდეთ გამოსვლელებს. ჩემი საზოგადოება. დაუსვი შეკითხვა. შეაკეთე ჩემი ქუჩა. ეს ინტერნეტ პროექტების სახელებია, რომლებშიც ნებისმიერი მოქალაქე მონაწილეობს და შემსრულებელთ მოქმედებისკენ უბიძგებს. შემდეგი გამოსვლელები, მაგალითად ორგანიზაცია საქართველოში, რამდენიმე ახალგაზრდა, რომელთაც უზარმაზარი ინფორმაციული ლაქა ამოავსეს. ტურიზმის დეპარტამენტების ახალ-ახალი მინისტრების და ხმამაღალი განცხადებების ფონზე საქართველოს მსოფლიო რუკების უდიდეს პროგრამაში შავი ლაქა იყო ბოლო დრომდე, ლაქა, რომელიც რამდენიმე ახალგაზრდა მოხალისეთა დახმარებით ყოველგვარი სამთავრობო და ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტების გავლის გარეშე ამოავსეს და ქართული ელექტრონული რუკა შექმნეს. ერთ მარტივ რამესაც ვიტყვი და დავასრულებ. ამ ყველაფრის ფუნდამენტში ერთი მარტივი ეკონომიკური სიტყვა დევს. ეს ყველაფერი იაფია. გაცილებით იაფი, ვიდრე უზარმაზარი ორგანიზაციული სტრუქტურები მოითხოვს. სამთავრობო დეპარტამენტები, NGO-ები, მონიტორინგის მისიები, გაცილებით იაფი. მაგალითი. ზივარ შეხვედრაზე ჩემს სიტყვით გამოსვლა სულ უფრო და უფრო ნაკლებად თავდაჯერებული ველოდები, წინ მიდგას მომხსენებელი, რომელიც ახალ მედიაზე საუბრობს. შვლი ჩემს კომპიუტერს, შევდივარ ლაივ სტრიმში და იგივე სურათს ვუსმენ და ვუყურებ. უკან მიდგეს მცირე ზომის მოგრძალებული კამერა. პროგრამა, რომელიც კამერის მიერ გადაღებულ მასალას პირდაპირ ინტერნეტში გადასცემს, უფასოა. ასე რომ არ მჭირდება ოპერატორი, ჟურნალისტები, ვინც მიხარისხებენ ინფორმაციას, ძვირადღირებული გადამცემები, პროდიუსერები, საკონფერენციო დარბაზები. სათქმელი მარტივად ითქმება, იწერება და ავტომატურად უფასოდ ვრცელდება ინტერნეტში. მარტივი მაგალითია. მეტყვით, ინტერნეტი ჯერ ყველას არ აქვს და SSD-ა, თუმცა უკანასკნელ პერიოდში რამდენიმე ასეულ პროცენტიანი ზრდაა. 20% გასცდა სხვადასხვა მონაცემებით. ამ ხელს არ ყავთ რედაქტორები, ენის კორექტორები, ისინი ერთმანეთს ამოწვევენ. პროცესს პრობლემები ბევრი ახლავს. გადამოწმების ხარისხი, სანდოობა და ეს კითხვები ლეგიტიმურია. თუმცა არსებობს სხვა შეკითხვებიც. მაგალითად, კითხვები ტრადიციულ მედიას. ამდენი ხანი გადამოწმებულ ინფორმაციას რომ ავრცელებდით, ჟურნალისტური მეთოდებით მუშაობდით, წესებს იცავდით, რამდენად იციან მოქალაქეებმა მათ გარშემო რეალური მდგომარეობის შესახებ და რამდენად აქტიურად და გათვითცნობიერებულად მოქმედებენ ისინი პოლიტიკურ სივრცეში. კარგი შეკითხვა. თუმცა რამდენად შეცვლის მდგომარეობას ახალი მედია ამ შემთხვევაში საქართველოში, ჯერჯერობით პასუხი ამაზე არ არსებობს. პროცესი ექსპერიმენტია, რომელშიც მთელი მსოფლიოა ჩართული. მცირე წვლილით საქართველოს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალ მედიაზე საუბრის შემდეგ ძველ ტრადიციულ მედიას მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ქართული გაზეთები დღეს, ისევე როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, ყველაზე მეტს ახალი ქართული პარტიის შესახებ წერდნენ. ჩვენ საქედან დავიწყებთ. ყველა სიახლე აქვეყნებს დღეს სტატიას სათაურით „მოჰყვება თუ არა ოქრუაშვილის კიდევ ერთ პოლიტიკურ აღდგომას ახალი პოლიტიკური გასროლა“. გაზეთი წერს, თუ პომპეზურ პრეზენტაციას საკმაოდ ფეშენებელურ პარტიულ ოფისაც დავუმატებთ, აშკარაა, რომ ბოლოხანს ქართული ოპოზიციისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა უსახსრობა ახალ ორგანიზაციას არაწუხებსო. გაზეთი პარტიის მომავალს ასე აფასებს. ექსპერტთა ნაწილი ეჭობს იმასაც, დღეგრძელი თუ გამოდგება ახალი პარტიის მოღვაწეობა, რადგან მიიჩნევენ, რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში მარტო ირაკლი ოქრუაშვილის და ლევან გაჩეჩილაძის ამბიციებს ემსხვერპლოს ის კეთილი ბიზნები, რასაც პარტიის ლიდერები სახავენო. ამ სტატიას ყველა სიახლეში ნახავთ. პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან, ეროსი კიწმარიშვილთან ინტერვიუს ახალ თაობაში ნახავთ. ის ამბობს, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი პრიორიტეტი რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაცია. არა ისე, როგორც დღეს ჩვენი ხელისუფლების მიერ ხდება, ერთი მხრივ საუბარი, რომ ისინი მზად არ არიან ამ საუბრისთვის, და მეორე მხრივ საუბარი კულუარულად. ჩვენ გვექნება ღია დიალოგი, რადგან ვთვლით, რომ საქართველოს მოსახლეობის დაკვეთაა რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებაო. ინტერვიუს ახალ თაობაში ნახავთ. ალია კი უბრუნდება პარტიის პრეზენტაციას და დეტალებს დაწვრილებით გვამცნობს. აი ამონარედი სტატიიდან. მოდიან ისმის შემოსასვლელში. ჟურნალისტების დიდი ტალღა უცებ მიექანება, მაგრამ გაჩეჩილაძე, კიწმარიშვილი, გუნცაძე და სუბარი ხმას არ იღებენ. ყოჩახ ბიჭებო, ეგეც გისწავლიათ. აბა ტრიბუნამდე მისვლამდე თუ ყველაფერი დაფქვით, იქ რაღაზე უნდა ილაპარაკოთ. დარბაზის სიღრმეში პურმარელია გაშლილი, ანუ ალაფურშეტი. სტუმრები გემრიელად მიირთმევენ, თან წვენებს აყოლებენ. ჟურნალისტებს არავინ ეუბნება თქვენს მიირთვითო. ვა, საიდანღაც ტოლმის სუნი მოდის. ეს ბუნებრივია, ალია გახლავთ. მხოლოდ ქართული პარტიითაც რომ არ შემოვიფარგლოთ, ალია ასევე წერს, რამდენიმე დღის წინ კინოთეატრ რუსთაველში აგვისტოს 5 დღის დახურული პრეზენტაცია ჩატარდაო. ალია საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. ფილმის ჩვენების დღეს თავი მოიყარა ყველა მინისტრმა, პრეზიდენტსაც ელოდნენ, თუმცა ის არ მივიდაო. მეორე სხვა ინფორმატორს ალიისთვის ასე უთქვამს. სააკაშვილი პრეზენტაციაზე იმიტომ არ მივიდა, რომ მან პირდაპირ განუცხადა პაპუნა დავითაიას. ფილმი არ მომწონს, არ არის სპეცეფექტები და არ არის ჰოლივუდის სტანდარტიო, წერს ალია.
ნიკო ნერგაძისაგან მოისმინეთ. პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 7:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ჩილეში სახალხო ზეიმია დასრულდა 622 მეტრის სიღრმიდან მაღაროელების ამოყვანის ოპერაცია. გადარჩენილია ყველა 33-ვე მაღაროელი. რუსეთში დაიწყო მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა. ამ პროცესის ფონია სახელმწიფოს ბრძოლა ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებასთან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს ალიანსის წევრ ქვეყნებს მოუწოდა დაამტკიცონ საერთო ანტისარაკეტო სისტემის შექმნის გეგმა, თავდაცვის ბიუჯეტების შეკვეცის მიუხედავად. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ლიბანში ოფიციალური ვიზიტი ისრაელთან საზღვრის ახლოს მდებარე რეგიონში ჩასვლით დაასრულა. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი ორდღიანი ვიზიტით ჩავიდა მოსკოვში ორმხრივი კავშირების გამტკიცების მიზნით. რუსეთი პროვოკაციად აფასებს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ჩრდილოეთ კავკასიის მცხოვრებთათვის უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია გაემგზავრა ვენეციაში, სადაც ხვალ გაიმართება ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის სხდომა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, მანვე ჩაწერა კულტურული ინტერვიუ. დღევანდელი გადაცემისთვის, რომელსაც სულ მალე შემოგთავაზებთ, მანამდე ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ინტერვიუს შემდეგ ეს გახლავთ ინტერვიუ რესპუბლიკური პარტიის წევრთან თინა ხიდაშელთან, უცხოეთს მივაშურებთ და უწინარეს ყოვლისა ჩილეს მაღაროელების მიწის ქვეშა ტყვეობის დასრულებასთან დაკავშირებით.
ეს ძალიან ემოციურია. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ყველანი გადარჩნენ. ისინი ყველანი კვლავ თავისუფლები არიან, ისინი ხელახლა დაიბადნენ.
შევახებით სხვა თემებსაც. ბოლოს კი კულტურულ რადიოჟურნალ მაპატიეთ კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში გიამბობთ შეერთებული შტატებიდან გავრცელებულ ცნობაზე, რომ 44 პირი გადის სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც შეერთებულ შტატებში აღიცრა სომხურ ამერიკული დამნაშავეობრივი სინდიკატის წევრების მიმართ.
მაინც განსაცვიფრებელია, როგორ ახერხებდნენ ისინი კანონისათვის გვერდისწავლას.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მოგითხრობდით გასულ კვირაში ბერლინში ჩატარებულ კონფერენციაზე სახელწოდებით ევროპის აღმოსავლეთი, ევროპის პოლიტიკა მისი აღმოსავლელი მეზობლების მიმართ. კონფერენციაზე, რომელიც ჰაინრიხ ბოელის ფონდმა ჩაატარა, საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე საკითხს წარმოადგენდა. საქართველოდან კონფერენციაში მონაწილეობდა თინა ხიდაშელი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი და საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი. თინა ხიდაშელს ბერლინში ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი ესაუბრა და პირველი შეკითხვა საკუთრივ კონფერენციის სიხშირისა და თემატიკის თაობაზე დაუსვა.
ყოველ წელს ტარდება და ძირითადად მე უკვე რამდენიმე წელი დავდივარ, მიზეზი არის კონფლიქტები. პრაქტიკულად ყოველ წელს ყოველ კონფერენციაზე კონფლიქტები ერთ-ერთი თემაა. დემოკრატია თავისთავად ცხადია, იყო შესაბამისად საქართველოს აქტუალურია. იყო ერთი წელი, როდესაც თლიანად იყო თემა ევროკავშირი რუსეთი, მაგრამ მაშინაც ბუნებრივია საქართველოს აქტუალური.
წლევანდელ კონფერენციაზე რა შეგესწრება დაგჭირდა?
მე ვფიქრობ, რომ ცოტა გაბნეული იყო თემატიკა. და შესაბამისად დრო უფრო ისეთი საფუძვლიანი დისკუსიისთვის ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ თემაზე იყო. მე არ მახსენდება ესეთი კონფერენცია აქ, რომ 6-4 თემას ერთდროულად ფარავდეს.
იმ დისკუსიაზე, რომელშიც ჩვენ მიიღეთ მონაწილეობა,
დისკუსია საკმაოდ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ ვცდილობდით დაგვემტკიცებინა, რომ რამდენად არაეფექტურია დღევანდელი მექანიზმები, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით მოქმედებს და აუცილებელია ცვლილება. ჩვენ ეს ტიპოზია ქონდა. მეორე მხრივ გერმანელებს, რანგებს ქონდათ პირიქით ცდილობდნენ დავერწმუნებინეთ, რომ ეს არის მაქსიმუმი, რისი გაკეთებად შეიძლება და რისი მანდატით დღეს არსებობს.
შესაძლებელია ეს სიმართლეა.
თავისთავად ცხადია, თუმცა საუბარი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების როლზეც, რომელიც ერთგვარად დაიკარგა.
საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკაზე თუ იყო ლაპარაკი კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით?
კი, მე თვითონ შევეცადე, რომ საქართველოს ხელისუფლებაზე არ მესაუბრე, იმიტომ რომ ჩემი დამოკიდებულება და პოზიციები ერთგვარად ცნობილია და ვერაფერს ახალს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ სხვა მონაწილეებისგან იყო ბევრი კომენტარი, ძალიან ცნობილ და ძალიან გახმაურებულ და საქართველოს ხელისუფლების საყვარელ დოკუმენტზე, რომელიც ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით მიიღეს, კრიტიკის ქარცაცხლში გაატარეს დოკუმენტი.
რატომ?
ყველა საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვერ გამოვიდა იმ მდგომარეობიდან, როდესაც მიწაზე ლაპარაკობს და არა ადამიანებზე, ანუ აი ეს თვალი კონცეფცია ტერიტორიული მთლიანობა versus დობის აღდგენა. მეორე ამბავი ეს არის, რომ ამ დოკუმენტში პრაქტიკულად არ ჩანს აფხაზური და სური მხარე, როგორც ესეთი გასაგებია, რომ ჩვენ აგვისტოში ამიქონდა რუსეთთან და ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ რუსულ-ქართულმა კონტექსტმა ერთგვარად ჩაყლაპა, არა თუ დაჩაგრა, არა თუ გადაფარა, არამედ უბრალოდ ჩაყლაპა ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ასური კონტექსტი. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლება უარს ამბობს ამ დოკუმენტით რაიმე ტიპის ოფიციალურ ურთიერთობებში შევიდეს ოფიციალურ სოხუმთან და ცხინვალთან. ისევ და ისევ გასაგებია, რომ ეს არ არის ლეგიტიმური ხელისუფლებები, გასაგებია, რომ ჩვენ მათ არ ვაღიარებთ და აქაც ორი აზრები არ არსებობს, მაგრამ ამავდროულად არსებობს პოზიცია, რომ ეს ხალხი ყოველში ფაგაბში აფხაზეთის ადმინისტრაცია, რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვი კოკოიცე, ნამდვილად არის იმ ხალხის წარმომადგენელი, ვინც დღეს ცხოვრობს აფხაზეთის ტერიტორიაზე. გასაგებია, რომ ის არ არის აფხაზეთის სახელმწიფოს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ესეთი სახელმწიფო არ არსებობს და შესაბამისად პრეზიდენტი ვერ ეყოლება, მაგრამ არსებობს ესეთი ცნება ამბოხებული ხალხის ლიდერი საერთაშორისო სამართალში და ამ ადამიანებს ელაპარაკებიან. იასერ არაფაც ყველა ელაპარაკებოდა, ხო? ისევე როგორც ელაპარაკებიან, არ ვიცი, ტალიბანებს და ასე შემდეგ, ოღონდ ვინმე დაждდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენ რაღაცა ეს ძალიან სასაცილო პოზიცია გვიკავია, რომ თქოს ვერ ხედავთ ვერაფერს და აი მხოლოდ რუსებს დავალაპარაკებთ, ოღონდ რუსები ჩვენ არ გველაპარაკებიან და ესე ვართ ბედნიერები.
არ შემიძლია არ გითხო რესპუბლიკური პარტიის უფრო ლოკალურად საქართველოს პოლიტიკურ კონტექსტში გეგმებზე? ძალიან რთული პერიოდი გამოიარა პარტიამ, არაერთი ალიანსი თუ გაერთიანება და არის ესეთი პრეტენზია, რომ პარტიამ გარკვეულწილად სახე დაკარგა, თავისი ანღირებულებითი პლატფორმა დაკარგა, რამაც გამოიწვია გარკვეული რაოდენობის ამომრჩევლის დაკარგვა.
ეთანხმებით აბსოლუტურად, არ ვეთანხმები იმას, რომ ღირებულებითი პრობლემები ედგან დაკარგა, ესე არ იყო, მაგრამ სახე დაკარგა, ის მართალია. ანუ პოლიტიკურ ასპარეზზე ჩვენ როგორც ჩანს, ეს ვარდების რევოლუციის ამბავია, როგორც მაშინ ისე მერეც გადაწყვეტილება პარტიაში იყო, რომ სახელისუფლებო გამარჯვებაზე, ანუ ძალაუფლების მოპოვების გამარჯვებაზე ორიენტირებულ ბრძოლაში ვიყავით ჩაბმული. როგორ ჩანს, საბოლოო ჯამში, აი პრინციპში საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩვენ რომ ვერ შევძელით დარჩენა იმ კოალიციაში, იყო საუკეთესო დასტური იმისი, რომ არის მომენტი, როდესაც ეს უკვე შესაძლებელი ხდება.
ალიანსის შესახებ.
ალიანს რაც შეეხება, ხო, აი ცოტა არა ადეკვატურად გამოჩნდა შეიძლება საზოგადოების ნაწილისთვის, რომ ვინც გაიგო რატო წავედით ჩვენ თქვა გაერთიანებული ოპოზიციიდან, რომ მე უცბად ალიანსში აღმოჩნდით ისევ, ხო? მაგრამ ამასობაში მე ჯერ აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, რომ ალიანსი იყო ყველაზე სწორი გაერთიანება, რაც რომელსაც ოდესმე საერთოდ 60 წლის მანძილზე საქართველოს ყოფილა.
არა, რა მოხდა მასში? მისი ლიდერის გამო მოხდა.
ჩემის აზრით,
თავარნა თუ?
ხო, ჩემის აზრით მოხდა მარტივი რამ, რომ ჩვენ იმაზე მეტი მოვითხოვეთ ყველა მერთად საზოგადოებას გულისხმობდნენ ამჯერად არა მხოლოდ ხო თქო პოლიტიკურ პარტიებს ირაკლი ალასანიასგან ვიდრე ის იმ მომენტის სიუზადიო და მან ვერ გაუძლო იმ ზეწოლას რომელიც მასზე მოდიოდა ყველასგან ქუჩაში ნებისმიერი ანთებული თვალებიდან რომელიც მას უყურებდა იმედით
ისე პარტიის სამომავლო გეგმებს რომ დაუბრუნდეთ ეს თუ არის გაცნობიერებული რომ სახე დაიკარგა გარკვეულწილად ალბათ ამის წინააღმდეგ რაღაც ნაბიჯების გადადგმაც იგეგმება რა თვალსაზრისით აპირებს პარტია სახის დაბრუნებას იმის გათვალისწინებით რომ თუნდაც ეს არგუმენტი რომ აფხაზურ მხარესთან უნდა იყოს ლაპარაკი სხვა პრობლემას თუ თავი დავანებოთ ხო ნაციონალისტურ კონიუნქტურას რელიგიურ კონიუნქტურას რაც საქართველოს ისე ყარათ არის შექმნილი რითიც ყველა პოლიტიკ ყველა პარტია სარგებლობს. ბევრ არაპოპულარულ თემაზე მოგიწევთ ლაპარაკი. რამდენად გააქვთეს გაცნობიერებული მოხდება თუ არა ეს მართლა რომ ბავშვური რესპუბლიკური პარტია დაიკავებს აი ამ პოზიციას. ლიბერალურს, უფლებებზე ორიენტირებულს, უმცირესობებზე ორიენტირებულს, სეკულარიზმზე და ასე შემდეგ.
მე არ დაგესახმებით რომ ყველა იყენებს ამ კონტექსტებს. მიუხედავად იმისა რა კოალიციაში ვიყავით, არც ერთი ეს კონტექსტი არც ნაციონალისტური, არც რელიგიური არ გამოგვიყენებს.
ყოველ შემთხვევაში არც სხვა მაგალი განცხადება არ გაგიკეთებია ნაციონალ მესამდავსაც ეკლესიის გარკვეულწარმომადგენლების წინა
არის ეს სიმართლე გაგვიკეთებია ამის
ბოლო პერიოდში
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვამბობ მე 2007 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული ანუ როდესაც ეს კოალიციური მშენებლობები დაიწყო ქვეყანაში გაგვიკეთებია მუდმივად ვაკეთებდით ისეთ საკითხებზე როგორიც იყო რაღაც გაუგებარი და სულიად არანორმალური ფინანსური დახმარებები ეკლესიისთვის დამთავრებული ვთქვათ ცნობილი და ჩემს აზრზე ძალიან სამართლიანი ამბით როდესაც როლანდ ახალაიას გადასცა პატრიარქმა წმინვალების თუ არ ვიცი რაღაცა ორდენი რომელთაც თურმე ესეთი კეთილშობილი კაცი ყოფილა ჩვენ მაშინ გვითხრეს რომ იცით რა თქვენის საკრიტიკებელი არ არის პატრიარქი და თქვენი საქმე არ არის მე ვფიქრობ რომ ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქის საქმე არის თავისი აზრი კონდეს ისეთ ხალხზე როგორიც როლანდ ახალაია აქ იცით რა არის უბრალოდ პრობლემა რომ მე ძალიან ბევრ კრიტიკას ამ თვალსაზრისით არ ვიზიარებ აი მაგალითად ცნობილი წერილი რომ გაკეთდა პატრიარქთან დაკავშირებით ხო ჩემი მეგობარი ლიბერალი მეგობრები რომლებიც ახშფოთდნენ რომ ეხელე არ მოვაწერეთ არასოდეს არ მოვაწერ ხელს ეს წერილს აი საზოგადოებამ რო წერილი გაუგზავნა პატრიარქს და კითხა რომ კაგებეშნიკი იყავი თუ არა პირობითად რომ დავარქოთ იქ ბევრი სხვა კითხვებიც იყო და იმის მიუხედავად რა პოლიტიკურ პარტიაში ვიქნებით როგორ პოლიტიკურ კონიუნქტურაში არასდროს ეს წერილს ხელს არ მოვაწერ იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ესეთი ეპისტოლარული ურთიერთობა უნდა მქონდეს პატრიარქთან და არც ის მგონია რომ დღეს
შეიძლება რა საზოგადოებასა და საპატრიარქოს შორის სამყარო დიალოგი.
ეს არ არის დიალოგი ამაში საქმე, როდესაც შენ ასეთ ნაბიჯზე მიდიხარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიალოგი კი არ გინდა, სკანდალი გინდა. ამ ადამიანებს ქონიათ მცდელობა, მე ბევრი არ ყვდა ამას და აღმოჩნდა, რომ არა. რომ ეთხოვათ შეხვედრა. კი, შეიძლება უარი მიეღოთ, იმას კი არ ვამბობ აპრიორი, რომ შეხვდებოდა მათ პატრიარქი.
შემდეგ,
წერილის გამოქვეყნების შემდეგ. მე ვამბობ ამ წერილის გამოქვეყნებამდე, ქონდა თუ არა მათ რაიმე მცდელობა სხვა ფორმით, იმის გარკვევისაც თურმე ესე აინტერესებს.
ამბობს თინა ხიდაშელი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი და საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, მას ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი ესაუბრა ბერლინში, ჰაინრიხ ბიულის ფონდის მიერ ჩატარებულ კონფერენციაში მონაწილეობისას.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
22 საათიანი სამაშველო ოპერაციის შემდეგ მაშველებმა მიწის ზემოთ ამოიყვანეს ყველა ჩილელი მახარველი. ისინი ახლა მთელი მსოფლიოდან იღებენ მილოცვებს თანადგომას. 33 მახარველი 700 მეტრის სიღრმეში სან-ხოსეს მაღაროს ერთ-ერთ გვირაბში იყო გამოკეტილი. მათი ევაკუაცია საგანგებო კაფსულის მეშვეობით მარტო 79 დღეს მოხერხდა. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგცობს.
22 საათიანი სამაშველო ოპერაციის დასრულების შემდეგ სულ ბოლოს მიწისქვეშა მაღარო დატოვა 6-მა მაშველმა, რომლებმაც ჯერ კიდევ მაღაროში გაშალეს ბანერი წარწერით მისია შესრულებულია. მიწის ზემოთ კი ამ დროს უკვე საყოველთაო ზეიმი იყო დაწყებული. უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი ჩილეთ ჩრდილოეთ ატაკამას რაიონში, სადაც სან-ხოსეს ოქროსა და ნახშირის მაღაროები მდებარეობს. ადამიანების საყვირის ხმაურით, სიხარულის ცრემლებითა და ახტაცებული შეზახილებით ხდებოდნენ მიწის ზედაპირზე მაშველი კაფსულის გამოჩენას, რომელსაც ყოველ 40 წუთში თითო მაღაროელი ამოჰყავდა მიწის ქვეშა ტყვეობიდან. მათ შორის იყო ერთ-ერთი მაღაროელი, დარიო სევოვიას ნათესავი მარია სესილია როხოც.
ეს ძალიან ემოციურია. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ყველანი გადარჩნენ. ისინი ყველანი კვლავ თავისუფლები არიან, ისინი ხელახლა დაიბადნენ.
Libres de nuevo nacieron. 33 ჩილელი მაღაროელი მიწის სიღრმეში 5 აგვისტოდან აღმოჩნდნენ გამოწყდეულნი მაღაროში მომხდარი ავარიის შემდეგ. მაშველებმა მხოლოდ 17 დღის შემდეგ მოახერხეს მიწის გაბურღვა და მაღაროელებისათვის პატარა ხვრელები დაიწყეს საკვებისა და წყლის მიწოდება. ამ ხნის განმავლობაში მიწის ქვეშა ტყვეობაში მყოფი მაღაროელების ცხოვრება ჩილეს, ლათინური ამერიკის ქვეყნებისა და მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში იყო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ სამაშველო ოპერაციით, რაც ჩილელი ხალხის ერთიანობის დასტურია, გადაწყდა იმ ადამიანების ბედი, ვინც მთელი მსოფლიო აღაფრთოვანესო. ადგილზე მიწის ზედაპირზე მაღაროელების ამოყვანის ოპერაციას თვალსადევნებდა ბოლივიის ლიდერი ევო მორალესი, ხოლო ჩილეს პრეზიდენტმა სებასტიან პინერამ განაცხადა, რომ 33-მა მაღაროელმა ერთგულების თანადგომისა და გუნდური მუშაობის გაკვეთილი გვიჩვენესო.
Los mineros no son los mismos que quedaron atrapados ese día 5 de agosto.
Esis magaroelebi ararian, romlebits 5 agustos aomochnen chaketilebi. Isini amovidnen upro gazlierebulni da chven gaqvetili gvichvenes. Magram agarts chilia igive. Pikrop rom dges chiles upro apasseben da patis semen mtel soplioshi.
Más respetado y más valorado en el mundo entero.
თუმცა მიწის ზემოთ ამოყვანის შემდეგ მაღაროელების სამკურნალო კოპიაპოს საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ზოგიერთ მათგანს კბილის ინფექცია დაუდგინდა, ზოგიერთი კი დიდხანს მტვერსა და სიბნელეში ყოფნის გამო მხედველობის პრობლემას უჩივის. ერთ-ერთ მაღაროელს კი ფილტვების ანთება აღმოაჩნდა. ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ბიზნესმენმა სამაშველო ოპერაციის დასრულების შემდეგ თითოეულ მაღაროელს $10,000 გადასცა. ფირმა Apple-მა iPod-ები გადასცა ევროპულ მასაფეხბურთო კლუბებმა, Real-მა და Manchester United-მა კი ჩილელი მაღაროელები საკუთარ მატჩებზე დაპატიჟეს.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო რეაქციებზე ახტაცებაზე, რომელსაც მთელს მსოფლიოში იწვევს ჩილელი მაღაროელების გადარჩენა 69 დღიანი მიწის ქვეშა ტყვეობის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კობას ახლავე დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაცხადებთ გადაცემას და მოგითხრობთ ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ვიზიტზე ლიბანში. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება კობალი კლიკაძე, მას ვუთმობ ახლა მიკროფონს.
ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ხმაურიანი განცხადებების შემდეგ ლიბანის დედაქალაქიდან ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ლიბანური ქალაქების მარუნ ალ-რასისა და ბინტ ჯბეილისაკენ გაემგზავრა. ამ ქალაქებს რამდენიმე ასეული მეტრი აშორებთ ისრაელის ფრონტის პირა დასახლებებისაგან და ორივე ქალაქში მძლავრი საყრდენი აქვს ისლამისტურ დაჯგუფება ჰიზბოლას, რომელსაც მხარს ირანი უჭერს. სწორედ ამ ქალაქებზე ხორციელდებოდა მძლავრი იერიშები 2006 წელს ისრაელის არმიისა და ჰიზბოლაჰის ომის დროს, როდესაც 1200 ლიბანელი და 158 ისრაელი დაიღუპა. ლიბანის ფრონტის პირა ქალაქებში ჩასვლამდე მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა 13 ოქტომბერს ბეირუთში ბრბოს წინაშე გამოსვლისას კვლავ გაიმეორა პირქუში პროგნოზი, რომ ისრაელი საკუთარ დასასრულს უახლოვდება, რის გამოც შესაძლოა ახალი კონფლიქტი წამოიწყოსო. მიაქციეთ ყურადღება, ფუტურო სიონიზმი გრძნობს, რომ სასიკვდილო ბოლოს მიუახლოვდა და შესაძლოა წამოიწყოს ახალი მუხანათური ქმედება საკუთარი არსებობის გადასარჩენად და თავისთვის ახალი შესაძლებლობების შესაქმნელად. მე ვაცხადებ აქთა ახლა, რომ ნებისმიერი ახალი მუხანათური ქმედება მხოლოდ მოაახლოებს ამ ყალბი რეჟიმის სამარცხვინო არსებობის დასასრულს. როგორც ვთქვით, მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ვიზიტმა ლიბანის სასაზღვრო ქალაქებში ისრაელის მოსაზღვრე რეგიონში მცხოვრებთა აღშფოთება გამოიწვია. ეს აღშფოთება კიდევ უფრო გააძლიერა ჭორებმა იმის თაობაზე, რომ აჰმადინეჟადი აპირებს სიმბოლური ქვის როლის აქცია შეასრულოს ისრაელის საზღვრის მიმართულებით. დემონსტრანტები აპროტესტებენ აჰმადინეჟადის ვიზიტს, რაც ისრაელისა და შეერთებული შტატების პროვოცირებას ისახავს მიზნად. დემონსტრანტებს დღეს ხელთეპყრად ბანერები წარწერით: აჰმადინეჟადი ახალი ჰიტლერია და გაიღვიძე ასად, აჰმადინეჟადი დამასკოსაკენ მოდის. ისრაელის არმიამ უარი თქვა ინფორმაციის კომენტირებაზე, რომ გააძლიერა უსაფრთხოების ზომები აჰმადინეჟადის ლიბანის სასაზღვრო ქალაქებში ვიზიტის გამო.
Koba Liklikadzem Guyambo Libanshi, Iranis prezidentis Mahmud Ahmadinejadis vizitze.
Radio Echo Kavkaza. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautzebloba. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza. Echo Kavkazas mosmena sakartveloshi 21:00-ze shegizliat. Sakhaki 18:00 da 59:00-tia. Tkvens quratxebas rusets mevaprobt. Ik zalyan tsiria im zhurnalistebis rizqvi, romlebits imden sertnen ushishroebis samsakhurse ramdensats Andrei Soldatovi da Irina Borogani zeren. Isini sagamotsiebo zhurnalistikashi mushaoben da akhlakhn gamoses signis sakhotsodebit akhali magali sazogadoeba. Rusetis ushishroebis sakhmtsipo sakhtkena da რუსეთის მაპატიეთ რუსეთის უშიშროების სახელმწიფო სახელმწიფო და კაგებეს მტკიცე მემკვიდრეობა. მასში წიგნის ავტორები ვლადიმირ პუტინის მართველობის პერიოდში FSB-ს უშიშროების ფედერალური სამსახურის აღორძინებას ეწერენ. ჩვენი კორესპონდენტი მათ ნიუ-იორკში შეხვდა და 1-2 შეკითხვა დაუსვა წიგნის გარშემო. დავით კაკაბაძე მათ პასუხებს გაგაცნობთ მოკლედ.
წიგნის ავტორისთვის იოლი არ არის იმის თქმა, რა არის მისი ნაშრომის მთავარი დასკვნა. მაგრამ ირინა ბოროგანი არ უფრთხის ამ შეკითხვას და ამბობს, ბევრი ფიქრობდა, რომ პუტინი კაგებეს თანამშრომელი იყო და მის მიერ ხელისუფლების ხელში ჩაგდება ნაწილი იყო ამ უწყების მიერ მოწყობილი შეთქმულებისო. ჟურნალისტის თქმით, ამ წიგნში მან და თანაავტორმა გაანალიზეს FSB-ს მოქმედება და დაასკვნეს, რომ ეს ასე არ ყოფილა. მათივე დაკვირვებით, FSB გახდა ახალი ხელისუფლების საყრდენი და გაავრცელა თავისი მეთოდები, გაუმჭვირვალობა, ეჭვიანობა და სურვილი შეწყდეს რუსეთის სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ ყოველგვარი ღია დისკუსია და კრიტიკა. ამ მეთოდებმა კი ცუდად იმოქმედა საზოგადოებაზე. აღარ გვაქვს ღია დისკუსია, პოლიტიკური კონკურენცია, აზრთა თავისუფალი გაცვლა-გამოცვლაო, ამბობს ბოროგანი. ეს კაგებეს მემკვიდრეობაა. ჩვენმა კორესპონდენტმა წიგნის ავტორებს თხოვა შეედარებინათ ერთმანეთისთვის ეს ორი უწყება: საბჭოთა კაგებე და რუსეთის ახლანდელი FSB.
რაოდენობას რაც შეეხება იმის გამო, რომ საბჭოთა კავშირი უფრო დიდი იყო, კაგებეც აღემატებოდა FSB-ს. შედარებით თუ ავიღებთ, ეს ჩვენი წიგნის ერთ-ერთი მთავარი დასკვნაა. ზოგიერთ სფეროში FSB უფრო მძლავრი უწყებაა, ვიდრე კაგებე იყო. კაგებე იყო პარტიის კონტროლქვეშ.
რაც ახლა აღარ ხდებაო, ამბობს Андрей Солдатовი. ბევრს ლაპარაკობენ განსაკუთრებით რუსეთს გარეთ FSB-ს ეკონომიკურ ინტერესებზე. რა შეიტყვეს ამის შესახებ ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარების შედეგად ბოროგანმა და Солдатовმა? ირინა ბოროგანის შეფასებით
люди ФСБ коррумпированные
ФСБ-ს თანამშრომლები ისევე არიან კორუმპირებული როგორც რუსეთის უწყებების უმეტესობა მაგრამ ის შეიძლება მეტადაც იყოს კორუმპირებული ვიდრე სამოქალაქო ორგანიზაციები რადგან მათ აქვთ უფლება აღძრან სისხლის სამართლის საქმე ეკონომიკურ საკითხებშიც ანუ ბიზნესმენების წინააღმდეგ მათ შეუძლიათ ამის გამოყენება საკუთარი კეთილდღეობისთვის აქედან მატერიალური სარგებლის ნახვა
обращать во благо себе, в том числе извлекать из этого материальную выгоду.
რუსეთში 2012 წლისთვის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებაა დაგეგმილი. ცხადია, ჩნდება კითხვა, თუ სახელმწიფო საყრდენად მიიჩნევს უშიშროების სამსახურს, რა როლი შეიძლება ამ სამსახურმა ითამაშოს კენჭისხრის დროს. Андрей Солдатовი განმარტავს.
Во-первых, хочу сказать, что для Дмитрия Медведева,
პირველ რიგში დმიტრი მედვედევისთვის FSB ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ის არაპირებს უარი თქვას ამაზე, რასაც უშიშროების სამსახურმა პუტინის დროს მიაღწია. ის სრულიად კმაყოფილია ამ სისტემით. მისი გზით მიღწეული იქნა სრული პოლიტიკური სტაბილურობა, რადგან არ არსებობს პოლიტიკური ოპოზიცია. ამავე დროს, რადგან მას მედვედევს არ აქვს საიდუმლო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება, ის ასევე იყენებს იმავე მიზნებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მან მიანიჭა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილება ექსტრემიზმთან ბრძოლაში, რასაც ხშირად რუსეთში ისე იგემენ, როგორც ბრძოლას უკმაყოფილო მოქალაქეებთან, რომლებიც შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდნენ პოლიტიკური სტაბილურობისთვის.
Андрей Солдатовс, თანაავტორ წიგნისა ახალი მაღალი საზოგადოება რუსეთის უშიშროების სახელმწიფოს აღდგენა და კაგებეს მტკიცე მემკვიდრეობა, არ გონია რომ FSB იქნება მთავარი ძალა პოლიტიკურ ბრძოლაში. ამის მიზეზი კი მისი თქმით ისაა, რომ FSB ძალიან ძნელად გასაკონტროლებელი გახდა. Солдатовი ფიქრობს, რომ პუტინისა და მედვედევისთვის არ უნდა იყოს მთლად ნათელი, რამდენად შესაძლებელია დაეყდნენ იმ პირებს, ვინც ახლა FSB-ში მსახურობს, ვინ და როგორ მიემხრობა მათ. მისი აზრით ეს დიდ შეკითხვად რჩება.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ორ ცნობილ რუს წარმომადგენელთან ანდრეი სულდატოვთან და ირინა ბოროგანთან საუბრის შინაარსი. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მას სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. დადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მეცნიერი მწერალი მთარგმნელი გასტონ ბუაჩიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 17 ოქტომბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათი საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სულ 44 პირი გადის სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც შეერთებულ შტატებში ახიცრა სომხურ ამერიკული დამნაშავეობრივი სინდიკატის წევრების მიმართ. პროკურატურის განცხადებით, მირზოიან ტერჯანიანის ჯგუფს ბრალდება $100 მილიონის თაღლითობით მითვისება სამთავრობო საავადმყოფო დასხვების პროგრამის გზით. ამერიკელი სამართალდამცავები ლაპარაკობენ მაფიის კლასიკურ სტილში მოქმედ გაერთიანებაზე, რომლის წევრებს ღრმა კავშირები აქვთ სომხეთთან. ხშირად სტუმრობდნენ მას და თანამშრომლობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან. ოქროპირ უხაძე ყოველკვირეულ პროგრამა „უხილავ ფარდაში“ გაგაცნობთ ამ საქმის ვითარებას.
საქმე ყველაზე მსხვილია იმ დანაშაულთა შორის, რომელიც კი ოდესმე შეერთებულ შტატებში სამედიცინო დაზღვევის სფეროშია აღნოსხული. სომხურ ამერიკული სინდიკატის წევრები მოქმედებდნენ ამერიკის 100-მდე სამკურნალო დაწესებულებაში და ყალბი საბუთების გზით $100 მილიონამდე მიითვისეს. ნიუ-იორკის სამხრეთის ოლქის პროკურორმა პრიიტ ბაჰარარამ მირზოიან ტერჯანიანის ჯგუფი დაახასიათა, როგორც მაფიის კლასიკურ სტილში მოქმედი ორგანიზაცია, რომელიც მუქარას, დაშინებას, ძალადობას მიმართავდა.
The reach of this organization.
ორგანიზაციის საქმიანობა გაშლილი ჰქონდა ფართოდ ის თეთრ ქვეყანაში და მის საზღვრებს გარეთაც მოქმედებდა. მომგებიანობით, გეოგრაფიული მასშტაბით, ამბიციებით, ამზარდი საერთაშორისო დამნაშავეობრივი სინდიკატისა შეშურდებოდა ყველა მაფიოზურ კლანს.
ჯგუფი, რომელსაც პირობითად უწოდებენ მირზოიან ტერჯანიანს, მათი სავარაუდო ხელმძღვანელების 35 წლის დავით მირზოიანის და 36 წლის რობერტ ტერჯანიანის გამო ლოს-ანჯელესიდან და ნიუ-იორკიდან მოქმედებდა. მათ წარმომადგენლები ჰყავდათ 25 შტატში და გარეული იყვნენ გაუმძლავრებლობაში, საკრედიტო ბარათების გაყალბებაში და იდენტურობის ქურდობაში, საიმიგრაციო საბუთების გაყალბებაში, ისევე როგორც კონტრაბანდული სიგარეტის და მოპარული ვიაგრით ვაჭრობაში. პროკურატურამ დაადგინა, რომ ორგანიზაციის წევრების უმეტესობა არიან სომხური ეროვნების პირები, ისევე როგორც ემიგრანტები, რომლებსაც მჭიდრო კავშირები აქვთ სომხეთთან, სადაც ისინი დანაშაულის გზით მოპოვებული თანხით ყიდულობდნენ უძრავ ქონებას. ქართული იყვნენ ბიზნესში. მთელი სინდიკატის ხელმძღვანელია არმენ კაზერიანი, მირზოიან ტერჯანიანის ჯგუფის ნათლია, რომელიც კანონიერი ქურდია საბჭოთა გაგებით. კაზერიანი ამერიკაში 1996 წელს გადასახლდა. იქ მიიღო თავშესაფარი, თუმცა მუდამ ახერხებდა სომხეთსა და აზერბაიჯანში მოგზაურობას. პროკურორ ფარარას თანახმად, ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა კანონიერ ქურდს იჭერენ შეერთებულ შტატებში, მაგრამ პირველი, როცა დაკავებულია გამომძავრებელობაში ეჭვმიტანილი.
And like the traditional godfather,
ტრადიციული იტალიური მაფიისაგან განსხვავებით, კანონიერი ქურდების სამართალდამცველებისათვის დიდხანს მიუძღვნელი იყვნენ. ეს პირველი საქმეა, როცა ქურდს ბრალდება გამომძალველობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორით ის ბევრადაა დაშორებული კოზა ნოსტრას. იმით, თუ როგორ აკეთებდნენ ისინი ფულს უკანონო გზებით, სომხურ ამერიკული ჯგუფი არ ცხვენს ტრადიციულ მაფიას.
პირველი კანონიერი ქურდი, რომელიც შეერთებულ შტატებში დააკავეს, იყო იუაჩესლავ ივანკოვი, იაპონჩიკის სახელით ცნობილი პირი. მან გამომძავრებლობის ბრალდებით 9 წელი გაატარა შეერთებული შტატების ციხეში, შემდეგ დეპორტირებულ იქნა რუსეთში, სადაც 2009 წელს მოკლეს. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ნიუ-იორკის განყოფილების დირექტორ მრჩევლის ჯენის ფედერსიკის თქმით, ამერიკელი სამართალდამცავები იკვლევენ ყველა შესაძლებელ დამნაშავეობრივ სქემას, რომელიც კი ამ ქვეყანაში შეაღწევს. ამ ეტაპზე მათ საქმე აქვს საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობასთან, კანონიერ ქურდების ფენომენთან, რომელიც მისი თქმით შეერთებულ შტატებში და ევროპაში გავრცელდა. სულახლახან დააკავეს შეერთებული შტატებში რუსეთიდან, უკრაინიდან, ყაზახეთიდან, მოლდავეთიდან და ბელორუსიიდან იქ ჩასული პირები, რომლებიც ინტერნეტის გზით მიმართავდნენ თაღლითობას, ძარცვავდნენ შეერთებული შტატების მოქალაქეების და ფირმების საბანკო ანგარიშებს. ახლა სამართალდამცავები იმასაც იკვლევენ, ამ სომხურ საქმეში გარეული პირები იყვნენ თუ არა შეერთებულ შტატებში არალეგალურად. ამერიკელი სამართალდამცავები სომეხი კოლეგების დახმარების მოლოდინშიც არიან. მოუსმინეთ ნიუ-იორკის ქალაქის პოლიციის კომისარს რაიმონდ კელის, რომელიც სომხური ჯგუფის წევრების მოქმედებაზე ლაპარაკობს.
Even though this was a very
მართალი ეს იყო უკიდურესად მსხვილი დამნაშავეობრივი სქემა. მაინც განსაცვიფრებელია, როგორ ახერხებდნენ ისინი კანონისათვის გვერდისწავლას. ისინი თავიანთი კრიმინალური ქმედებების უდიდეს ნაწილს განახორციელებდნენ ერთი მცირე ოფისიდან, რომელიც ბრუკლინში კონი აილენდ ავენიუზე მდებარეობდა. ავტოსახელოსნოს თავზე. იქ მხოლოდ ერთი ქალი, გალინა ვოლკი იჯდა ხოლმე დილიდან გვიანობამდე და ამ გაყალბებულ საბუთებს ავსებდა.
გალინა ვოვკი ჯგუფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სტერჯანიანის ცოლია. თუ კი ჯგუფის წევრებს დანაშაული დაუმტკიცეს, მათ სხვადასხვა სასჯელიერით სამუდამო პატიმრობამდე და ჯარიმა ნახევარ მილიონამდე დოლარის ოდენობით.
დასრულდა ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი სახამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.